E timpul să dăm zoom in pe tot ce contează. Filme, IT, software și tot ce e cool în tech. Zoom in cu Vlad Rădulea la Radio Târgu Jiu.
Bună ziua, bine v-am găsit la ediția din această săptămână a emisiunii Zoom In, o emisiune în care intrăm în detaliu în ceea ce ține de filme, tehnologie, software, subiecte de actualitate și nu doar atât. Ediția din această săptămână este una mai specială, ce aduce omagii, critici și recomandări. Așadar, haideți să trecem la prima categorie.
Facem Zoom In pe industria filmului.
Muzica în film nu s-a născut în studioul de înregistrări. Ea a existat încă din momentul în care cineva a prins lumina pe ecran și a pus un pianist la marginea scenei. Această primă parte o să conțină istoria muzicii în film și ce a reprezentat ea de-a lungul timpului. În epoca filmului mut, peliculele erau însoțite live, de la pian sau orgă până la orchestre întregi, iar muzica avea rolul de a spune, de a ține ritmul și de a umple tăcerea dintre imagine și text. În cele mai mari săli, producătorii foloseau cue sheets, liste cu piese indicate pentru anumite stări sau angajau compozitori pentru partituri speciale. Practic, cinemaul s-a construit dintr-o legătură strânsă între imagine și sunet încă de la început și de atunci această legătură a căpătat forme tot mai sofisticate. Primul mare salt a venit odată cu muzica compusă special pentru film. Un exemplu la îndemână este Metropolis din 1927. Regizorul Fritz Lang și compozitorul Gottfried Huppertz au pus bazele unei partituri dramatice cu teme ce se repetă pentru personaje și momente cheie. Ideea de leitmotiv a fost aplicată încă din epoca mută. Ce e important de reținut aici nu este neapărat numele compozitorului, care e mai puțin cunoscut astăzi, ci faptul că deja în 1927 cineaștii înțelegeau muzica drept instrument narrativ, nu doar ca atmosferă. După asta, în anii 30-40, Hollywood a profesionalizat complet muzica de film. Mari orchestre, compozitori angajați de studiouri și partituri complexe care au devenit parte din identitatea filmelor. Un nume pe care îl veți auzi des când vorbim despre această perioadă este Max Steiner, omul din spatele unor coloane sonore care au intrat în memoria colectivă. Gândiți-vă la King Kong sau Gone with the Wind. Ce a făcut Steiner a fost să transforme muzica în punct de vedere dramatic. Nu e un fundal, e un personaj care vorbește cu spectatorul. Apoi au venit compozitorii care au folosit instrumentații neașteptate pentru a produce senzații noi. Bernard Herrmann, de exemplu, a scris pentru Psycho, acea partitură celebră de coarde ascuțită, scurtă, agresivă, care transformă dușul într-un atac psihologic. Ideea e simplă. Timbrul instrumentului și modul în care sunetul e scris pot crea teamă mult mai eficient decât dialogul sau efectele vizuale. Herrmann a arătat că uneori o orchestră clasică poate deveni o unealtă modernă de frică. În anii 60, un alt fenomen a demonstrat forța muzicii. Coloana sonoră a western-urilor italiene, semnată de Ennio Morricone. Melodiile din filmul Cel bun, cel rău și cel urât sunt astăzi instant recunoscibile, nu pentru că folosesc orchestra simfonică tipică, ci pentru că Morricone a adus sunete neobișnuite, fluier, armonică, cornițe simple, efecte vocale, toate combinate ca un dialect sonor al acelui tip de film. Sunetul devine astfel la fel de recunoscibil ca figura actorului. Un alt fel de revoluție s-a întâmplat când tehnologia a schimbat instrumentele, sintetizatorul. În anii 70-80, artiști precum Vangelis au arătat că electronica poate spune lucruri pe care orchestra clasică nu poate. Coloana sonoră pentru Blade Runner din 1982 folosește sintetizatoare care creează atmosferă urbană, un viitor plin de nostalgie. Acel timbru al lui Vangelis a devenit emblematic pentru un anumit fel de science fiction. Asta a deschis calea pentru multe alte abordări electronice în film. Pe aceeași linie, dar în altă direcție, Brad Fidel a construit pentru The Terminator un ritm aproape mecanic, aproape bătăios, care urmărește personajul robot. Sunetele repetate, o paletă electronică dură și click-clacuri industriale au făcut ca melodia să devină un marker al pericolului. La fel cum o temă orchestrală clasică anunță un erou, aici repetiția electronică semnalează inevitabilul. Fidel a folosit chiar obiecte găsite sau sunete transformate pentru a obține acea senzație mecanică. Apoi, spre finalul secolului 20, s-a cristalizat o altă tendință. Mixul între orchestră tradițională și sunete electronice, un exemplu clar e The Matrix, unde muzica lui Don Davis alternează alternează pasaje orchestrale cu texturi moderne, iar coloanele rock electronice din soundtrack au contribuit la identitatea filmului. Aceasta este o lecție practică. Textura sonoră, mai exact combinația dintre instrumente, spune publicului în ce fel de lume a intrat. În zilele noastre, compozitori precum Hans Zimmer nu mai separă muzica de sound design. La Interstellar din 2014, orga folosită de Zimmer nu este doar un element de fundal, ci centrul emoțional al partiturii, un sunet masiv, sacru, care dă gravitate și mărime. La Dune din 2021, Zimmer a mers mai departe și a creat instrumente și timbre noi, punând vocea umană, tobe grave și instrumente modificate în prim plan pentru a construi o lume sonoră extraterestră. Asta arată că astăzi muzica de film e tot mai mult despre construcție de univers, nu doar despre melodie. Pe scurt, ce face muzica bună de film? Câteva reguli practice ce pot fi recunoscute ușor. Un leitmotiv face personajele recunoscibile, alegerea instrumentelor dă culoarea lumii, disonanțele și tăcerile creează tensiune, iar integrarea sound design-ului transformă muzica în materie palpabilă. Astfel, muzica nu doar însoțește imaginea, ea explică, complimentează și uneori contrazice ce vedem, adăugând interpretări neașteptate. Concluzia pentru această parte: muzica de film a evoluat de la acompaniament live la o forță creativă care modelează povestea. Fiecare epocă a adus instrumente noi și limbaje proprii, de la orchestră la sintetizator și la instrumente inventate, iar astăzi compozitorii îmbină toate aceste resurse pentru a crea momente care rămân în memorie. Când vizionezi un film, nu numai imaginea rămâne. O temă, o armonie sau un fragment de timbru te pot urmări zile sau săptămâni la rând. Acesta este motivul pentru care atunci când urmărim filmele mari, muzica devine adesea motivul principal pentru revenirea la ele. Acum vă las cu Where Is My Mind, folosit în scena de final din Fight Club, după care o să vorbesc despre un regizor uriaș al industriei filmului, care de asemenea a folosit muzica extrem de bine în filmele lui.
Yeah. Radio Târgu Jiu se aude bine.
Quentin Tarantino e un nume care, în lumea filmului, nu are nevoie de prea multe prezentări. E genul de regizor pe care îl recunoști după câteva secunde dintr-o scenă, nu pentru că ai văzut genericul, ci pentru că stilul său are o amprentă proprie. Filmele lui nu doar că spun povești, ci construiesc universuri unde dialogurile, muzica și violența coexistă într-un fel aproape poetic. Și dacă în prima parte vorbeam despre muzica în cinematografie, Tarantino este exemplul perfect de regizor care știe să folosească o coloană sonoră nu doar pentru a însoți acțiunea, ci pentru a o defini. De la ritmurile funk și rock din anii 70 până la baladele country, fiecare piesă muzicală în filmele sale devine o replică nerostită, o extensie a personajelor și a emoțiilor lor. Dacă privim cariera lui, observăm că muzica nu este doar un accesoriu, ci un instrument esențial în arhitectura poveștii. În Pulp Fiction, melodiile sunt alese cu o grijă obsesivă, creând contraste între ritmul acțiunii și tonul coloanei sonore. Scena dansului dintre John Travolta și Uma Thurman pe You Can Never Tell de Chuck Berry nu ar fi rămas la fel de iconică fără acel vibe retro, complet neașteptat pentru o poveste cu gangsteri. Tarantino nu se limitează la a pune o melodie pe fundal, el recontextualizează cântecele, le dă un sens nou. Aceeași abordare o regăsim în Django Unchained, unde povestea unui sclav eliberat este acompaniată de o coloană sonoră ce trece de la un western clasic la hip-hop, lucru aproape de neconceput în zona western, dar perfect natural sub bagheta lui. Aici combinația spune public nu te aștepta la un western obișnuit. Această capacitate de a mixa stiluri și epoci este una dintre semnăturile regizorului. Tarantino nu este doar un colecționar de sunete, ci și un colecționar de imagini și povești. În Inglourious Basterds schimbă istoria și pune în centrul atenției o echipă de soldați evrei care își fac singuri dreptate în fața naziștilor. În acest film, muzica joacă rolul unei arme narrative la fel de puternice ca dialogul. Secvența finală cu un cinematograf arzând este intensificată de coloana sonoră, iar publicul trăiește nu doar imaginea, ci și vibrația sonoră a răzbunării. Ce face Tarantino unic este faptul că ia genuri consacrate și le întoarce pe dos. Un western devine o poveste modernă despre libertate și răzbunare. Un film de război devine o fantezie alternativă. Un film cu gangster se transformă într-o comedie neagră cu replici memorabile. În toate aceste experimente, muzica este liantul care ține universul coerent, chiar și atunci când povestea e fragmentată sau plasată în mai multe epoci. În Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino face poate cea mai nostalgică declarație de dragoste către cinema și către anii 60. Coloana sonoră alcătuită din hituri ale epocii nu doar că te transportă în perioada respectivă, dar îți dă senzația că trăiești efectiv în Los Angelesul visurilor și al iluziilor. Aici muzica nu este doar un fundal, este vehiculul care duce privitorul înapoi în timp, într-o lume aflată între realitate și ficțiune. Impactul lui Tarantino asupra cinematografiei nu se rezumă doar la modul în care folosește muzica. El a schimbat felul în care filmele pot fi construite narrativ. Poveștile sale sunt adesea neliniare, cu salturi temporale și perspective multiple. Această structură, departe de a fi un simplu exercițiu de stil, obligă publicul să fie atent, să pună piesele împreună. În plus, dialogurile lungi și aparent banale nu sunt pierdere de timp, ci modalități prin care construiește tensiunea și conturează personajele. În Pulp Fiction, o scenă cu un hamburger și o discuție despre Europa poate părea inițial o glumă, dar în realitate pregătește terenul pentru violența iminentă. În Inglourious Basterds, conversația prelungită dintre ofițerul SS, Hans Landa și fermierul francez din prima scenă nu este doar un dialog, ci o lecție despre cum se creează suspansul. Tarantino are talentul rar de a transforma un schimb de replici într-o armă la fel de periculoasă ca un pistol. Un alt element definitoriu este atenția lui pentru detalii vizuale. Fiecare cadru este calculat, fie că e vorba de un close-up pe ochii unui personaj, fie de modul în care sângele stropește ecranul. Aceste imagini combinate cu muzica creează momente care rămân în memoria colectivă. În Django Unchained, duelurile finale au coreografia unei piese muzicale, fiecare împușcătură fiind aproape o notă pe portativ. Tarantino este în esență un cinefil care face filme pentru alți cinefili, dar cu un limbaj accesibil și pentru cei care nu au crescut cu cinematografia clasică. El aduce omagii regizorilor și genurilor care l-au influențat, iar influența lui asupra industriei se vede în generațiile de regizori care l-au urmat. Mulți au încercat să copieze dialogurile sale lungi sau structura fragmentată, însă puțini au reușit să combine aceste elemente cu o viziune coerentă și cu o coloană sonoră memorabilă. Tarantino nu doar spune povești, ci creează experiențe senzoriale complete, unde sunetul, imaginea și cuvântul se completează reciproc. Ce e fascinant este și felul în care își tratează personajele. Indiferent dacă sunt eroi, antieroi sau personaje negative, fiecare primește suficient timp și complexitate încât să devină memorabil. Nu sunt personaje unidimensionale, ci oameni cu motivații, slăbiciuni și gesturi neașteptate. Privind în ansamblu, putem spune că Tarantino a reușit să rescrie regulile despre cum se face un film de succes. Nu s-a temut să amestece genuri, să folosească muzica anacronică sau să construiască povești în puzzle, iar publicul a răspuns cu entuziasm, transformând filmele sale în referințe culturale. De la coloana sonoră din Pulp Fiction, care a ajuns bestseller, până la Oscarurile pentru scenariu și interpretare, recunoașterea a venit atât de la critici cât și de la spectatori. Tarantino rămâne unul dintre puținii regizori care poate face un film de 3 ore fără să pierde atenția publicului, tocmai pentru că știe cum să combine surpriza, emoția și spectacolul vizual într-un echilibru rar. Iar dacă muzica este firul care leagă totul, poveștile sale sunt dovada că cinematografia, atunci când e tratată cu pasiune și curaj, poate deveni artă pură. Și ca să încheiem cele două capitole care tot punctează muzica, vă las cu piesa Freedom, creată pentru filmul său Django din 2012.
On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discovered, no telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it. Thing I hate.
Oh,
Am discutat despre coloane sonore care au făcut istorie, despre regizori vizionari care au schimbat felul în care privim cinematografia, despre scene memorabile care au definit epoci întregi de film. Dar există și cealaltă față a monedei, acea zonă fascinantă, neintenționat comică, unde arta filmului se transformă într-o demonstrație de cum să nu faci un film. Sunt producții care, prin scenarii absurde, efecte speciale dezastruoase și interpretări de-a dreptul bizare, au reușit performanțe incredibile de a deveni celebre tocmai pentru cât de proaste sunt. Iar, în mod paradoxal, tocmai acest eșec total le-a adus o popularitate pe care multe filme serioase nici măcar nu o visează. The Room este probabil cel mai faimos exemplu. Lansat în 2003, filmul a fost scris, regizat, produs și interpretat de enigmaticul Tommy Wiseau și rețineți numele acesta. E o figură misterioasă despre care până astăzi se știu foarte puține lucruri certe. Originea sa este neclară, accentul greu de identificat a stârnit numeroase teorii, iar sursele de finanțare ale filmului rămân învăluite în mister. Această aură de incertitudine a contribuit la mitologia din jurul producției, transformând-o într-un fenomen de cult. Povestea filmului este în esență o melodramă romantică. Johnny, personajul interpretat de Tommy Wiseau, este un bărbat aparent perfect, bun, generos și devotat logodnicei sale Lisa. Totuși, Lisa decide să-l înșele cu cel mai bun prieten al lui Johnny, Mark, declanșând o serie de confruntări și scene tensionate. Deși premisa pare simplă și clasică, execuția a transformat filmul într-o experiență cinematografică greu de descris. Dialogurile sunt adesea incoerente, replicile nu au legătură cu situațiile prezentate, iar interpretările actorilor sunt lipsite de naturalețe. Scenele dramatice devin involuntar comice, iar momentele comice nu reușesc să provoace râsul decât prin absurditate. Unul dintre motivele pentru care The Room este considerat atât de prost este lipsa de coerență narrativă. Subploturi sunt introduse și abandonate fără explicație. Un personaj afirmă că are cancer la sân într-o scenă, iar acest detaliu nu mai este menționat niciodată. Ritmul filmului este fragmentat, cu tranziții bruște și inexplicabile. Montajul pare făcut fără un plan clar, ceea ce amplifică senzația de dezordine. De asemenea, decorurile par ieftine, iar efectele vizuale acolo unde există sunt rudimentare. Tommy Wiseau a fost implicat în aproape toate aspectele producției, ceea ce în teorie ar fi putut garanta o viziune unitară. În practică însă, lipsa unui feedback real și a unei echipe care să-l contrazică atunci când era nevoie a dus la un rezultat dezastruos. Wiseau a insistat asupra unor alegeri bizare, cum ar fi folosirea green screen-ului pentru scene exterioare care puteau fi filmate cu ușurință în locații reale sau repetarea cadrelor fără vreun motiv clar. Paradoxal, toate aceste defecte au contribuit la succesul de cult al filmului. Deși la lansare a fost un eșec total, The Room a început să fie proiectat în cinematografele de tip midnight movie, unde publicul venea pregătit să interacționeze cu filmul. Aruncau cu linguri de plastic atunci când apăreau ramele foto cu linguri în decor, strigau replici înainte ca actorii să le rostească și râdeau în hohote la momentele cele mai dramatice. Această experiență colectivă a transformat vizionarea filmului într-un eveniment. Succesul neașteptat al fenomenului The Room a inspirat și alte proiecte. Cel mai notabil este The Disaster Artist din 2017, un film realizat de James Franco și bazat pe cartea lui Greg, unul dintre actorii din The Room. The Disaster Artist spune povestea realizării filmului, oferind detalii despre relația dintre Tommy Wiseau și Greg, despre dificultățile de pe platou și despre cât de excentric era Wiseau. Spre deosebire de The Room, acest film a fost apreciat de critici și de public, primind nominalizări la premiile Oscar și la Globurile de Aur. Revenind la The Room, un alt aspect care merită menționat este modul în care filmul a redefinit ideea de film prost. Nu vorbim despre o producție plictisitoare sau lipsită complet de divertisment. Din contră, farmecul său constă tocmai în faptul că este atât de greșit încât devine amuzant. Este un exemplu perfect al conceptului atât de rău încât e bun. Tommy Wiseau a reușit involuntar să creeze o operă care, deși eșuează pe aproape toate planurile tehnice, reușește să ofere publicului o experiență memorabilă. Fenomenul The Room continuă și astăzi cu proiecții speciale, documentare și interviuri care încearcă să descifreze misterul în jurul lui Tommy Wiseau. Filmul a devenit o piatră de hotar în cultura pop atunci când vine vorba de producții eșuate spectaculos. Dacă multe filme proaste sunt uitate rapid, The Room a reușit să se transforme într-o referință culturală, un exemplu folosit atât de critici cât și de cinefili, pentru a ilustra cum un eșec poate fi rebranduit ca succes de cult. În cele din urmă, The Room nu este doar un film prost, este este o experiență colectivă, un fenomen social și un caz de studiu despre cum percepția publicului poate schimba complet destinul unei producții. Tommy Wiseau, cu toate misterele și excentricitățile sale, a reușit fără intenție să lase o amprentă puternică asupra culturii cinematografice, demonstrând că uneori drumul spre nemurire în cinema poate trece și printr-un eșec monumental. Mergând mai departe, Sharknado rămâne unul dintre acele filme care reușesc să facă spectatorul să se întrebe dacă a intrat pe pilot automat în comedie sau chiar urmărește un film de groază. Lansat în 2013, Sharknado are o premiză atât de absurdă încât orice explicație serioasă devine inutilă. Un uragan provoacă tornade care ridică rechini din ocean și aruncă în Los Angeles. Simplu, eficient și complet ilogic. Iar aici stă și farmecul său și motivul pentru care a devenit un cult. Filmul, realizat cu un buget modest de doar 2 milioane de dolari, combină toate ingredientele unui disaster movie cu un strop de groază și comedie involuntară. Efectele speciale sunt evident rudimentare, iar rechinii CGI se mișcă exact ca niște baloane agitate. Iar asta nu face decât să accentueze senzația că urmărești ceva ce ar fi trebuit să rămână un exercițiu amuzant de efecte vizuale low budget. Narațiunea este la fel de haotică, situații ilogice, dialoguri forțate și greșeli flagrante de continuitate devin parte din farmecul involuntar al filmului. Absurditatea filmului nu se oprește aici. În Sharknado 2 și în continuările ulterioare, tornadele de rechini nu mai respectă niciun fel de limită logică. Ajung să se plimbe prin orașe din întreaga lume și în cele din urmă chiar în spațiu și timp, după cum au decis creatorii. Continuările au transformat formula inițială într-un festival de exagerări care, paradoxal, menține spiritul comic și autoironia filmului. Ironia supremă este că, în ciuda tuturor acestor absurdități, Sharknado a căpătat atenția publicului. Fanii s-au adunat la proiecțiile de la miezul nopții pentru a râde împreună de fiecare scenă neintenționat hilară, de la rechin zburător până la soluțiile inventive, dar complet ridicole, de a înfrunta. Filmul a creat un fenomen cultural, un film prost, dar atât de prost încât a devenit amuzant, iar amuzamentul a transformat Sharknado și continuările sale în niște repere clasice ale culturii pop. În concluzie, Sharknado este dovada că uneori calitatea artistică nu este singurul criteriu al succesului. Filmul își datorează popularitatea absurdului său extrem, combinație unice de groază și comedie involuntară și capacității de a se autoironiza fără niciun fel de jenă. Într-un fel, Sharknado ne amintește că uneori pentru a deveni memorabil nu trebuie să fii bun, trebuie doar să fii extraordinar de prost. Cam atât din industria filmului. După pauză ne auzim cu recomandări în ceea ce ține de jocuri.
Ascultă!
Ascultă!
Radio Târgu Jiu.
You're glowing, you color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Set fire. Touching on your body, but you're pushing on me. Put you in the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, 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 kiss it, daddy, body. Set fire. Touching on your body, while you're pushing on me. Put you in the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, 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 kiss it, daddy, body. We found, karma reached out into our hearts and pulled us to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere as long as I got you there. When the sun dies till the day shines, when I'm with you, it's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights, your face, your eyes exploding like fireworks in. This all week, we'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, 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 kiss it, daddy, body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, 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 kiss it, daddy, body. Jumma, jumma, jumma,
color and fracture the light. Look at you tonight.
chama, chama, guess it out of body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you mind the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chama, 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 guess it out of body.
Ascultă.
Ascultă.
Radio Târgu Jiu.
Facem zoom in pe zona tech.
Într-o lume în care jocurile video au evoluat mult dincolo de simple activități pentru copii, este esențial să înțelegem cât de complexe și variate au devenit experiențele interactive. Gamingul de astăzi nu mai înseamnă doar apăsa pe butoane și scoruri, ci povești complexe, lumii vaste, colaborare și competiție, toate combinate într-o experiență unică. De la aventuri epice single player la experiențe cooperative care testează comunicarea și strategiile comune, jocurile oferă o gamă întreagă de emoții, provocări și lecții subtile despre decizii și moralitate. În plus, ele servesc ca un mediu social unde prietenii sau cuplurile pot interacționa și crea momente memorabile împreună. Iar creativitatea și gândirea strategică sunt adesea stimulate în moduri surprinzătoare. Această selecție explorează diverse categorii de jocuri care au demonstrat că gamingul poate fi o formă de artă la fel de captivantă precum filmele sau literatura. Jocurile single player cu povești puternice continuă să fie un reper în industrie, oferind experiențe narrative profunde. The Witcher 3 Wild Hunt este unul dintre cele mai bune exemple, combinând un univers vast, personaje memorabile și dileme morale complexe. Jucătorul intră în pielea lui Geralt, un vânător de monștri navigând prin lumi fantastice pline de conflicte politice și povești personale. Intensitatea acestui joc nu vine doar din grafica detaliată sau gameplay-ul fluid, ci din modul în care povestea te implică emoțional, transformând alegerile tale în momente definitorii pentru experiență. Alte titluri precum God of War sau Horizon Zero Dawn aduc același nivel de implicare combinând acțiunea cu narațiunea, astfel încât fiecare decizie a jucătorului contează, iar aventura devine memorabilă și personală. Un alt exemplu de menționat apărut recent este Baldur's Gate 3. Mergând mai departe în sfera experiențelor cinematice interactive, jocurile precum The Last of Us redefinesc granița între film și joc. Povestea este integrată perfect în acțiune, cu secvențe cinematice care se derulează fără întreruperi, astfel încât jucătorul simte că trăiește fiecare moment al lumii post-apocaliptice prezentate. Relațiile dintre personaje și impactul emoțional al deciziilor jucătorului fac ca experiența să fie profundă și complexă. Alte exemple remarcabile sunt Heavy Rain și Detroit Become Human, care explorează alegerile morale și oferă multiple finaluri, demonstrând că jocul poate fi o formă de storytelling interactivă, provocând reflecția asupra consecințelor acțiunilor fiecărui jucător. Categoria jocurilor co-op pentru cupluri sau prieteni reprezintă un punct de atracție aparte, deoarece implică colaborarea directă între jucători. It Takes Two, E Nevoie de Doi, se evidențiază printr-o poveste narrativă captivantă, combinând puzzle-uri ingenioase și momente comice cu o reflexie subtilă asupra relațiilor umane și comunicării. Fiecare nivel e gândit pentru ca jucătorii să colaboreze, iar succesul depinde de coordonare și creativitate comună. În mod similar, A Way Out oferă o experiență unică de evadare din închisoare, unde fiecare jucător are roluri complementare, iar interacțiunea directă dintre cei doi face fiecare scenă intensă și memorabilă. Într-un alt registru, Cuphead combină un stil vizual inspirat din desenele animate din anii 1930 cu un gameplay provocator, unde sincronizarea și coordonarea sunt esențiale pentru progres. Această categorie de jocuri demonstrează cât de mult poate contribui cooperarea la satisfacția și divertismentul experienței, oferind momente unice de umor, eșecuri amuzante și triumfuri împărtășite, transformând fiecare sesiune într-o adevărată poveste interactivă. Jocurile multiplayer competitive au evoluat pentru a deveni medii de socializare și competiție în timp real. Titluri precum Call of Duty Warzone, Fortnite, Dota și League of Legends oferă meciuri rapide și strategice în care reflexele, gândirea rapidă și capacitatea de a lua decizii sub presiune sunt esențiale. Pe lângă competiția pură, aceste jocuri dezvoltă comunități online, rivalități și prietenii care persistă dincolo de ecran, demonstrând că gamingul poate fi la fel de intens și captivant ca sporturile reale sau competițiile de echipă. Jocurile open world, precum Red Dead Redemption 2, oferă libertate totală jucătorului. În acest cadru, explorarea lumilor vaste nu este doar un decor, ci un mod de a trăi experiențe multiple. Vânătoare, pescuit, interacțiuni cu locuitorii sau descoperirea de secrete ascunse. Libertatea de a alege modul în care vrei să-ți trăiești povestea combinată cu nivelul incredibil de detaliu al mediului creează o experiență imersivă în care fiecare decizie și fiecare curiozitate deschid noi posibilități. Jocurile creative și sandbox precum Minecraft, Terraria și Roblox permit jucătorilor să construiască, să modeleze și să exploreze lumi aproape nelimitate. Aceste titluri stimulează creativitatea, planificarea și gândirea strategică, oferind și oportunități sociale prin colaborarea cu alți jucători online. Experiențele pot varia de la simple construcții la aventuri elaborate, iar comunitățile formate în jurul acestor jocuri sunt adesea la fel de importante ca jocul în sine, transformând gamingul într-un fenomen cultural. Un alt fenomen recent și remarcabil este Clair Obscur Expedition 33, lansat în 2025, care combină explorarea, puzzle-urile și o poveste cinematografică captivantă. Jocul a atras atenția prin mecanici inovative și abordarea narrativă sofisticată, demonstrând că titlurile recente pot oferi experiențe complexe și fresh, chiar și în peisajul saturat al industriei de gaming. Jucătorii sunt provocați să ia decizii morale, să navigheze prin medii diverse și să experimenteze o atmosferă intensă similară cu cea a unui film de aventuri. Jocurile de strategie precum Total War, Warhammer 3, Age of Empires 4 sau XCOM 2 pun accent pe planificare, gândire pe termen lung și managementul resurselor. Aceste titluri combină tactica cu deciziile strategice, oferind satisfacția construirii unei campanii eficiente și atestării inteligenței în medii istorice, fantastice sau science fiction. Fiecare alegere are un impact direct asupra evoluției jocului, iar succesul depinde de abilitatea jucătorului de a anticipa mișcările inamicilor și de a adapta planul în timp real. Simulările sportive și de experiențe reale, cum ar fi FIFA, NBA 2K, Microsoft Flight Simulator sau Farming Simulator, recrează cu fidelitate sporturi și activități din viața reală, oferind nu doar distracție, ci și oportunitatea de a învăța despre tactici, mecanici și gestionarea resurselor într-un cadru virtual detaliat. Aceste jocuri au devenit o extensie a experiențelor reale, oferind satisfacția de a controla fiecare detaliu și de a perfecționa abilități specifice. În concluzie, diversitatea jocurilor video arată că acestea nu mai sunt doar un simplu divertisment pentru copii. Fiecare categorie, de la aventură single player, competiție multiplayer, explorare liberă sau creație nelimitată, oferă experiențe unice și complexe, demonstrând că gamingul este o formă de artă interactivă, care poate fi la fel de captivantă și sofisticată ca filmele, literatura sau chiar alte medii culturale contemporane. Fiecare titlu menționat nu doar amuză, ci și provoacă, educă și creează povești care rămân în memorie, transformând fiecare sesiune de joc într-o experiență personală și memorabilă. Emisiunea Zoom In a ajuns la final. Cam atât pentru această săptămână. Ne auzim săptămâna viitoare cu subiecte noi la aceeași oră.
Zoom In. Emisiunea în care vorbim despre filme, IT și tehnologie care sparg tiparele. La Zoom In intri în vibe-ul digital cu Vlad Rădulea, în fiecare sâmbătă de la ora 10 și duminică în reluare de la aceeași oră. Zoom In. La Radio Târgu Jiu.